Čtení z listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Nebo jsem se dopustil hříchu, když jsem sám sebe pokořoval, abyste vy byli vyvýšeni. Když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo, slyšeli jsme slovo Boží. Bůh mi odpusť mé neumělé čtení. To bylo schválně, jak jsem to přečetl. Mělo ilustrovat, že překladatel písma by měl počítat s tím, že jeho text bude nedbale předčítán a nedbale poslouchán. Překladateli tohoto písma, a vy už to tam máte, druhý obrázek, by stačilo, kdyby řecké i na začátku 2. Korinským 11, to byl ten text, i amartia epísa, namísto nebo přeložil cožpak. Ne, že by znění bylo o mnoho mluvnější, ale aspoň by lektor mohl užít jakoukoliv intonaci, aniž by anticipoval, a měl by. A čtenář mezi dvěma mikrospánky by si neodnesl dojem, že se apoštol Pavel dopustil hříchu. Ne každý překladatel se uchází o liturgické předčítání. Ale každý musí dbát, aby zbytečně nenaváděl k chybám a omylům. Překladatelé a komise někdy předpokládají, co by se předpokládat nemělo, a považují za samozřejmé, co nemusí být samozřejmé vždy a všude. Proto je zapotřebí, aby veřejnost s překladateli a komisemi spolupracovala. Proto překladatelé a vydavatelé potřebují zpětnou vazbu. Dnes jsme se tu sešli, abychom si právě toto připomněli. Proto zase zpátky na jedničku, ať zbytečně to. O komice nechtěného a vůbec o nechtěných rozpacích ještě uslyšíme. Samozřejmě, že nejde jenom o to. Okruh možných problémů s překlady je širší. Zahrnuje stylistiku, zvukové vlastnosti, to bylo to ono, a dokonce i způsob používání. Stylistika je volba prostředků tam, kde je výběr. Stylistické působení může za to, že některý překlad se nehodí pro některý účel. Jako překladatel i jiných křesťanských textů, nejenom Bible, mohu ze zkušenosti říci, že některé překlady nemohu citovat v překládaném textu, ač bych je třeba díky šťastné volbě některých slov citovat potřeboval. Ale nemohu, protože jejich stylistické vyznění je tak osobité, že by v textu mého překladu působily poněkud nepatřičně. Některé překlady osobitou stylistiku nemají. A to třeba někde až do té míry, že působí jako sepraná, vybledlá košile. Nebo hůř působí, jako kdyby vám někdo podával ruku bezvládnou, studenou, spocenou. Působí nějak nepříjemně, vlastně ani nevíte proč. Takovému překladu se vyhnete. Takže na stylistice záleží. Zvukové vlastnosti mohou způsobit, že jinak dobrý a přesný překlad se nedá předčítat, protože jeho hlásková instrumentace a pořadí slov ve větě je nepromyšlené. Bible se málo kdy předčítá za ideálních podmínek. Stále hrozí přeslechy, přeřeky a vůbec zvukové chyby. Malou ukázku jsem si dovolil úvodem, ta byla asi hodně zřetelná, a ne-li, tak jsem ji hodně přehnal. Ale tvůrcové překladu, který se má zvukově realizovat, by se měli zamýšlet i nad maličkostmi. Další obrázek, prosím. Ve slovech, která jsem právě použil, se vyskytlo spojení vůbec zvukové chyby. Potenciálně problematické je to vůbec zvukové, C a Z. Další obrázek. Když splynou, nehrozí zásadní neporozumění, jen úbytek zřetelnosti. zvukové nepohodlí, toť vše. Nenašel jsem slova v tomto případě, kterými bych C a Z oddělil, a tak sám pro sebe jsem za vůbec vložil dvojtečku. Abych totiž nezapomněl udělat malou pauzu. Až tak moc by se nestalo, kdybych zapomněl. Ale u překladu Bible mohou i maličkosti hrát roli. Je lépe si zvyknout na to, že náš text bude znít a jak lidem vyzní. Někdy to vůbec nejsou maličkosti. V jiném překladu čteme: dva roky po potopě splodil jsem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zprození Arpakšada a tak dále. To je těžké formulovat jinak a překladatel se evidentně snažil nekopírovat hebrejský slovosled mechanicky, ale vyjádřit jeho účinek. Dobré. Horší varianta by byla, a vidíte, teď si špatný překlad musí vymyslet tentokrát. Prosím šestku. Dva roky po potopě jsem splodil ve věku 100 let Arpakšada. Po splození Arpakšada jsem žil a tak dále. Lepší varianta by snad mohla být: dva roky po potopě jsem ve věku 100 let splodil a tak dále a jsem po splození Arpakšada žil a tak dále. Zásadní nedorozumění nehrozí. Pozorný posluchač se jen usměje. Ale ač by se mohlo zdát, že skoro o nic nejde, tak někdy ano. A vždycky se nezřetelnou zvukovou stylistikou zužuje informační kanál, kterým se Boží slovo dostává k posluchači. Stejně jako nedbalým pravopisem a nedbalou typografií se kanál zužuje pro čtenáře. Další právě, prosím. Ve větě, ač bych je třeba díky něčemu citovat potřeboval, řekl jsem to před chvílí, takhle vzpomínáte si, mezi je a třeba jsem vložil sám pro sebe pomlčku. Abych se vyhnul spojení je třeba, které by posluchače zavedlo na cestí. Ta slova totiž k sobě nepatří. Je znamená ony, ty překlady, nikoli sloveso býti. No a takové scestí posluchače přinejmenším zdrží, takže může přeslechnout něco důležitého. Nebo třeba se nic až tak zásadně nepřeslechne. Nechci přehánět, ale to předčítání prostě unavuje. Bolí vás uši. Pět veršů se vleče jako celá kapitola. Kazatelé to vědí, a tak radši vyberou jen pár veršů a nečtou celou kapitolu, ačkoliv někdy by měli přečíst třeba 1,5 kapitoly. Proč? Ten text má sice všechna slova správně, ale nějak se špatně poslouchá, skřípe nebo uspává. Žádný kazatel nechce, aby mu lidé při čtení Božího slova dřímali jak na schůzi. Překladatelé si mohou představovat nějaký způsob používání jejich překladu. Ale jak a k čemu se bude nakonec používat, to si rozhodnou uživatelé. Vy. Proto spíše než diskutovat o jednotlivých slovech, o variantách a originálu, právě způsob používání by měl být jedním z hlavních témat našich diskusí. Další obrázek, prosím, desítku. K čemu se hodí více ten a k čemu více jiný překlad? Jedenáctku. Co by se mělo kde zlepšit? Dvanáctku. Je kam poslat připomínky? Třináctku. Počítá se vůbec s nějakými opravami? Čtrnáctku. A když předčítáme Bibli, opravujeme překlad sami? Další. Kdo zasahuje do textu již během předčítání? Další. Kdo komentuje překlad po jeho přečtení? To přečte a pak to komentuje. Další. A kdo mlčky přijímá překlad tak, jak je? Další. Jak přistupujeme k výběru překladu Bible a jakým způsobem učíme jakým přístupům učíme lidi nám svěřené. Další. Vybrali jsme jim jeden univerzální jako relativně nejlepší, anebo učíme vybírat. Další. A když, tak jak? Podle čeho a proč? To jsou všechno otázky, nad kterými se lépe zamýšlí po 10 letech konkrétních zkušeností, než v době, kdy byly překlady zcela nové. Otázka, kterou bychom si měli klást všichni, a nejenom překladatelé, je, proč vlastně překládat a zdali ještě potřebujeme nějaké další překlady. Konkrétní lidé si před lety na tu otázku odpověděli, že ano, a dali se do práce. O tom, zdali je nový překlad Bible vhodný a žádoucí, ale nerozhodují pouze překladatelé a vydavatelé. Proto si dnes tu otázku chceme položit jako uživatelé. Jeden starší a občas citovaný názor říká, že nový překlad je vhodný teprve, změní-li se cílový jazyk nebo zvýšili se poznání zdrojového jazyka. Jenže cílový jazyk se mění neustále. I čeština. My si ji schováváme a schraňujeme a tak ty pozvolné změny snadno přehlédneme. Ale cílový jazyk je na cestě spolu s námi. Navíc, nelze honit mnoho zajíců najednou, nelze plnit mnoho účelů jedním překladem. Nový překlad potřebujeme pro nový účel. Nač potřebujeme další? A jsou 2 nebo 3 specializované překlady opravdu lepší než jeden univerzální? Dále byla by iluze, kdybychom si mysleli, že zdrojový jazyk, to je ten originál, že zdrojový jazyk známe. Přinejmenším v hebrejštině jsme od toho stavu daleko. Především neznáme tu velikou část starověkého jazyka, která není v Bibli. Další. Tudíž nedokážeme s jistotou posoudit stylistický účinek toho, co v Bibli je. Neznáme tedy stylistiku, což je výběr prostředků, jak jsme si řekli, a stále je co objevovat. Také neznáme dobře slovní zásobu. To je biblistům známo. Zajímá nás každý nový význam biblického výrazu, který archeologové objeví. Neznáme dobře syntax. Nejen proto, že objem biblického textu je poměrně malý a mimo biblických textů ze stejné nebo podobně nedávné doby je minimum. Ale dokonce ani nerozumíme dobře chování slovesa a slovosledu. Co přesně znamená, když je sloveso na začátku a když je ve větě jinde? Co přesně znamená, když má před sebou váv a když ho nemá? V tom nevládne shoda. Přitom jde o zásadní syntaktické struktury. Víme zhruba, jak co překládat. Naše překlady nejsou špatně. Ale rozumět tomu úplně přesně, to je víc do pranice, než do učebnice. Když dojde na poezii, opět na místo jistoty máme kupy názorů. Tak co vlastně z té hebrejštiny známe jistě? Názory nelze zazlívat, tak chápejme, že interpretovat text nově to badatele láká. Z hlediska cílového, zdrojového a z hlediska účelu je stále proč překládat. Jak je to z hlediska čtenáře a posluchače? Potřebují nové a nové překlady Bible? Ano i ne. Pro koho je Bible výzkumný materiál, jistě ano. No Boží slovo máme zkoumat. Kdo si Boží slovo ukládá v srdci, aby ho žil, tak ne. Nepotřebuje stále nové a další verze téhož. Chce se písmo učit z paměti. Chce, aby mu ho Duch Svatý připomínal, když je aktuální. Množství překladů to nedělá dobře. chce Boží slovo žít, protože tak mu porozumí lépe, než z nějaké nové formulace téhož. Lze očekávat, že někteří si plurality nových překladů budou cenit, jiní budou zdrženliví. Proto jsme se snažili zvát účastníky z co nejširšího okruhu věřících uživatelů Bible. A doufáme, že zazní reprezentativní spektrum názorů. Účastníci tohoto fóra jsou vesměs přesvědčení uživatelé konkrétních biblických překladů a někdy i jejich tvůrci nebo vydavatelé a vědí, co dělají, když v určité chvíli sáhnou po určitém překladu a ne jiném. Mnozí mezi námi jsou písmáci běžně pracující s originály písem. Nejsme tu tedy od toho, abychom se navzájem přesvědčovali, kdo má pravdu. Chceme-li ze vzájemného setkání mít opravdu užitek a neodcházet zklamaní, využijme tento čas ke vzájemnému naslouchání a nikoli k prosazování vlastního přesvědčení. Pluralita překladů umožňuje vidět i pluralitu názorů a postojů mezi námi. Pokusme se tu pluralitu, a nejen v překladech, vnímat jako Boží dar. Buďme proto vzájemně tolerantní a třeba, že jistě ctíme a máme rádi vlastní skupinu a vlastní poznání, pokusme se dát při této příležitosti najevo, že výše klademe lásku k Božímu slovu. Zástupce několika nejběžnějších překladů jsme na závěr tohoto setkání odpoledne pozvali do panelu, ale počet panelistů jsme se na základě dřívější zkušenosti tentokrát snažili omezit. Jednak proto, abychom zkrátili povinné jízdy, jednak proto, abychom setřeli rozdíl mezi panelem a plénem. Do toho pléna jsme pozvali zástupce několika méně obvyklých překladů. Panelisté jsou uvedeni na pozvánce a uvidíte je odpoledne na pódiu. Tonda Zelina se velmi omlouvá, ale ze zdravotních důvodů musel zrušit účast. Pan magister Mareš za Českou Bibli Jeruzalémskou se také může zúčastnit žel pouze in absentia, jelikož má právě teď pracovní skupinu na revizi překladu. Vypracoval ale písemné odpovědi na otázky a ty na panelu přečtu. O českém studijním překladu něco vím sám, protože jsem se účastnil, takže se mohu pokusit o odpověď, anebo budu-li znát dotaz předem, mohu Tondovi zavolat. A máme tu vydavatele Luboše Ondráčka, který o vydavatelských záměrech českého studijního překladu ví asi nejvíc. Panelisté nejsou ale mezi námi jediní, kdo zastupují konkrétní překlad. Dovolte, abych v plénu přivítal zástupce několika dalších překladů. Vítám tu Johna Podmolíka za překlad Nový a Starý kovenant. Jan Balcar za překlad Miloše Pavlíka se omlouvá kvůli pracovním povinnostem. Povídali jsme si přes hodinu, ale o eschatologii, ne o překladech Bible, ale aspoň jsem si jist, že kdyby mohl, tak by býval přišel. Místo sebe posílal pozdrav s přáním, abychom měli dobrý čas. To poslal ještě včera, takže skutečně na nás myslí. Poslal také písemné odpovědi na mé otázky, stejné jako u těch ostatních. Takže ty rád přečtu, až se ke slovu dostanou odpoledne jednotliví překladatelé či vydavatelé. Podobně dobrý dojem jsem si odnesl z dlouhého milého setkání s doktorem Kadlecem, který se účastnil překladu svatých písem Nového světa od Svědků Jehovy. Ano, i ty jsme zvali. Byl jsem ochoten jít do mírného rizika, ale Svědkové Jehovy se nakonec rozhodli, že do toho rizika nepůjdou. Nicméně rozhovor s doktorem Kadlecem byl velmi srdečný a poučný. Dozvěděl jsem se něco o jejich překladech a překládání a jsem připraven se o to případně podělit. Také jsme zvali rabína Karola Sidona, který včera poděkoval za pozvání s tím, že mu to časově nevychází, takže i to poděkování tlumočím. On samozřejmě nepřeložil překlad celé Bible, ale v jeho židovském kontextu překlad Tóry je podobně významný počin jako v našem kontextu překlad celé Bible, takže proto jeho jsme zvali. Dnešního dne, 11.11., kromě toho, že je svatého Martina a také den válečných veteránů, což obojí může být zajímavé, zejména máte-li rádi víno, což pán Ježíš měl, anebo si vážíte našich vojáků, což se mnozí zaslouží. Dnešní den je významný také výročím 100 let založení Evangelické teologické fakulty. Nevěděli jsme to, když jsme kdysi dávno naplánovali toto fórum na dnes. Na seznamu zvaných se to už projevilo. Možná se to projevuje také na obsazení míst v tomto sále. Chtěl bych tedy obzvláště poděkovat vám, kteří jste přišli, protože někteří jste asi dali přednost zájmu o práci s Božím slovem před zájmem vidět a být viděn na významné společenské akci. Společenská stránka ovšem i zde má důležitou roli. Slyšet a být slyšen je to, k čemu zde dáváme příležitost. Mluvme spolu navzájem, nejen v diskusích po vyslechnutí příspěvků, ale také o přestávkách. Volné chvíle u kávy a oběda dávají dobrou možnost k debatám. Na fóru máme ale také společné cíle. A jeden konkrétní bych rád připomněl závěrem. Účastníků tohoto fóra se nyní tedy tážeme. Je pro nás pluralita překladů užitečná? A k čemu konkrétně? Dokážeme ji využívat nebo nám spíše překáží? Je pro nás harmonickou polyfonií nebo rušivou kakofonií? Vedeme lidi spíše k jedinému překladu pro všechny účely? Nebo je učíme pro různé účely používat různé překlady? A pokud po 10 letech praxe už známe síly a slabiny různých překladů, dejme si ještě jeden společný úkol. Jednoduchými prostředky jsme tu modelovali osu mezi doslovností a parafrází od formální k funkční ekvivalenci. A ty čtvrtky nám symbolizují jednotlivé české překlady. Kdybyste nevěděli, co jsou jednotlivé zkratky, tak stačí se podívat na druhou stranu, tam to máte napsáno. Jejich seřazení na té ose vychází z jednoho článku v teologii Víte, je to článek, který vyšel téměř přesně před 10 lety. Obrázek toho článku, prosím, abyste si vzali, jsou tam jenom dvě stránky, které se toho našeho seřazování týkají. Dovolím si navrhnout, máme tam 30, ano, to je ono, abychom nyní během fóra se postupně pokusili upravovat a upravit umístění těch překladů, abychom nakonec dospěli k nějakému konsenzu. Kdokoliv může vstát, jít a umístění překladu vůči jinému a vůči ose upravit. Kterýkoliv účastník může dokonce zpochybnit, zda jedna osa je adekvátní, zda by neměly být spíše osy dvě nebo tři. Prostě snažme se na místo někdejšího názoru jednoho člověka, opřenému o teorii, dospět k názoru účastníků tohoto fóra, názoru opřenému o praxi. Tuto jednoduchou společnou klasifikaci pak nabídneme veřejnosti a můžeme jí dát potom jimi také k dispozici do dalšího fóra na podobné téma překlady po 20 letech, jako tři mušketýři, nebo jako básnici.